Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Sākam 5. jūnija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti 8 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par ģenerāla leitnanta Raimonda Graubas apstiprināšanu par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandieri. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu 2014.–2020. Gada plānošanas periodu vadības likumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par pastāvīgā mandāta piešķiršanu 11. saimes deputātam ar vēlamā šrādinām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Lienas Liepiņas 11. saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ilzes Sverģinas 11. saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Māru Kučinsku 11. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Un ir lūgums jautājumu par mandātu apstiprināšanu, pagaidām iekļaut kā pēdējos. Paldies! Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darbu kārtību. Pirmā darbu kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Vanagas, Bitas, Bišovs, parādnieks, Talta, Kazāks iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noskurt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Inga Vanaga.
Augsti godātais saimes prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Tātad mūsu sagatavotie likumprojekts izglītības, grozījuma izglītības likumā skar divus tātad pantus. 17. pants tātad ir priekšlikums, priekšlikuma būtība ir tāda, ka proti, lai darbotos princips, nauda seko pirmskolas izglītības līmenī, neatkarīgi no tā, kurā tātad pirmskolas izglītības iestādē bērns ir, proti pašvaldības vai privātajā, jo pašlaik tātad jā, spēkā esošā norma nosaka to, ka finansējumu bērnam līdzi uz privāto pirmskolas izglītības iestādi var nodrošināt tātad tad, ja nav pašvaldības bērndārzā pieejams šīs vietas, bet šī priekšlikuma būtība arī tātad, kā es teicu, nosaka to, lai būtu pieejams kvalitatīvs un pieejams pakalpojums ikvienam bērnam neatkarīgi no tā, vai viņš ir pašvaldības vai privātajā pirmskolas izglītības iestādē. Un gribētos uzsvērt to, ka lai mums diskutējot par šiem jautājumiem, bērns būtu un viņam sniegtais pakalpojums pirmā vietā nevis cīņa par naudu, Un vēl es vēlos īpaši pieminēt to, ka pie Saeimas deputātiem arī tieši pie Izglītības kultūras zinātnes komisijas vērsās 2431 vecāks, paužot savu tātad šo vēlmi apliecinot ar parakstu, lai mēs kā likumdevēji tātad iesniedzam šādu šo priekšlikumu un proti iestājoties tiešām par kvalitatīvāku un bērniem pieejamāku pakalpojumu nodrošināšanu. Jāsaka tā, ka joprojām neraugoties uz to, kad jā, pašvaldības ir kļuvušas aktīvākas un arī no valsts puses ir šie atbalsta mehānismi finansiālā izteiksmē, lai mazinātu šīs rindas un nevienlīdzīgu attieksmi pret bērniem, kuri apmeklē privātās pirmskolas izglītības iestādes, tomēr joprojām ir pietiekami liels bērnu skaits, kuri nesaņem pirmskolas izglītības pakalpojumus dažādu apsvērumu dēļ, bet īpaši tā ir problēma Pierīgā un Rīgā. Un ir tātad šī rindu problēma joprojām ir ļoti, ļoti aktuāla. Un te es gribētu teikt to, ka ir jāņem vērā arī fakts tāds, ka virkne ģimenes ir spiestas bijušas vest bērns uz privātajām izglītības iestādēm, citas to ir izdarījušas, jā, brīvprātīgi, bet mēs ļoti labi zinām, ka šis valsts finansējums jau ir plānots to samazināt, tātad ir samazināt, bet likvidēt šo atbalsta mehānismu, un ko darīs tie bērni, kam ir 4 vai 4 ar pusgadi, un pēkšņi pašvaldība viņam piedāvās vietu pašvaldības dārziņā, bet bērns ir iejuties tajā vidē, un tas nozīmē to, ka neviens īpaši nerēķinās ar to, cik bērnam būs viegli vai grūti mainīt šo vidi, tādēļ šis priekšlikums ir vērsts uz to, ka ikvienam ir tiesības saņemt naudu vidējo izmaksu apmērā, neatkarīgi no tā, vai viņš ir privātā vai pašvaldības bērnudārzā. Otra priekšlikuma būtība ir tāda, ka mēs regulāri Saeimā saskaramies ar to, ka vairākās komisijās nāk izglītības kvalitātes valsts dienests un informē mūs par tiem drastiskajiem skaitļiem par izglītojumiem, kuri neatrodās nevienā izglītības iestādē. Un tādi uz 12. 13. Mācību gadu ir aptuveni 13 tūkstoši. Un šo problēmu atzīst gan pilsonības migrācijas lietu pārvalde, gan izglītības kvalitātes valsts dienests, gan arī skolu direktori, ka būtu ļoti svarīgi, ja mēs izglītības likuma 58. Pantu papildinātu ar punktu, ka vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādi par bērnu izglītības ieguves uzsākšanu vai turpināšanu ārvalstīs, jo pašlaik izglītības kvalitātes valsts dienests sazinās gan ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, gan ar vēstniecībām ārvalstīs, gan, protams, ar pašvaldībām ļoti cieši sadarbojās, tomēr tā problēma ir ļoti akūta, un mums ir svarīgi zināt, tātad, kur ir mūsu bērni. Jāsaka, ka vairāk kā 9 tūkstoši no tiem atrodās ārvalstīs, bet aptuveni par 3 tūkstošiem bērnu mums arī, kā saka, ir tātad problemātiski noskaidrot šos situāciju, kas ar viņiem īsti notiek arī mūsu pašu valstī. Un jāsaka, skolu direktori saka, jau viņi tagad praktizē to, kad liek vecākiem, jā, tātad informēt, jā, kad kur bērns tālāk turpinās izglītības gaitas, ja tas ir Latvijas ietvaros, tad tā nav nekāda problēma, bet problemātiski tas ir tad, ja viņi dodās uz ārvalstīm, un arī skolu direktori ir atzīst, ka tas viņiem ļoti atvieglotu sadarbību ar vecākiem un par šīs informācijas iegūšanu, lai mums ir skaidrs, kas ir tātad ar mūsu bērniem. Jā, un vēl tātad es vēl pie pirmā priekšlikuma, pie 17. Panta atgriežoties nedaudz, es gribēju tomēr ieskicēt to, ka mums ir jāuzņemās atbildība arī pašvaldībām un valstī par to, kad bija savulaik ļoti daudz privātās
pirmskolas izglītības. Laiks ir beidzies.
Jā, iestādes likvidētas un pārdoti bērnu dārzi, un arī tas ir ļoti nopietna problēma šo rindu jautājumā, un tādēļ es aicinu nodot šo likumprojektu komisijai, lai par šiem jautājumiem var diskutēt plašāk.
Paldies. Neviens nav pieteicies runāt pret, bet deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Vanagas Bites Bišovs parādnieks Tālta Kazāks iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības kultūras zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 35 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Prezidijas ziņojums par nākamo likumprojektu. Saimes prezidijas ierosina deputātu Vanagas Bitas Bišofs Siliņas parādnieku Kazāks iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskut, ka tā ir atbildīgā komisija par pietiekusies runā deputāta Inga Vanaga.
Tā, kolēģi, tātad šis priekšlikums skar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likuma 10. pantu, un es vēlos uzsvērt to, kad iepriekš tātad šāds priekšlikums ir iesnieguši arī kolēģi Elīna Siliņa, Klausa Olštēns, Imants Parādnieks, un arī Saskaņas centrs bija tātad iesniedz šādu likumprojektu. Un tas skar attaisnotos izdevumus, un proti, lai palielinātu šo klāstu attaisnotos izdevumus, par ko mēs varam iesniegt šos tātad un par tātad attaisnotos izdevumus, proti papildinot ar interešu izglītību, bet bērniem, un arī par pirmskolas izglītību. Par pirmskolas izglītību no tāda aspekta, kā jau tas zināmā mērā sasaucās ar iepriekšējo, šo likuma projektu, kad ir vesela daļa ģimenes, kurie nevar bērni, nav pieejamas vietas pašvaldību dārziņos, un viņi spiest iet uz privāto pirmskolas izglītības iestādi, un tāpēc pēc mūsu prāta būtu tikai korekti, ja vecāki varētu iesniegt šos, un iesniegt tātad tātad šos attaisnotos izdevumus un atgūt tātad daļu no iztērētajiem līdzekļiem. Tas, kas skar interešu izglītību, pašlais spēkā esošais pants nosaka piemēram to, ka pie attaisnotajiem izdevumiem ir pieskaitāmi arī tādi kvalifikācijas paaugstināšana. Un es teikšu tā, ka ja mēs katrs paanalizējam, cik daudz iedzīvotāji izmanto šo iespēju, jo valsts sektorā lielākai daļai tātad šī darba vieta nodrošina kvalifikācijas paaugstināšanu, privātajā sektorā arī lielākoties darba devējs, turklāt ir virkne pieejami šie Eiropas fondi kvalifikācijas paaugstināšanai, bet valstī ir jārēķinās, ka ik viens nodokļu maksātājs, ka viņam ir tāda tiesība iesniegt, un tātad valstī ir jābūt rezervēšai summai, ja nu pēkšņi teoretiski visi nodokļu maksātāji iesniedz šāds no tos izdevums, ka tai naudai ir jābūt. Tāpēc ir priekšlikums vairāk tomēr atbalstīt interešu izglītību tieši bērniem. Tas atkal būs orientēts uz ģimenes atbalsta šīm aktivitātēm, par ko mēs ļoti daudz runājam. Un vēl pie interešu izglītības gribētu teikt, ka no valsts puses mēs mērdotācijas veidā par katru bērnu, bet gadā dodam nedaudz vairāk kā 50 eiro un ļoti liels sloks ir uz pašvaldības pleciem. Bet tas būtu ļoti liels atbalsts ģimenēm, jo ir tur īpaši tātad ģimenēs, kur ir skolas vecuma bērni, un vecākiem diezgan lielai daļai, es domāju, statistikas datu to apstiecināt, kad šis ieguldījums vecākiem pašiem savā izglītošanās procesā nav tik liela izdevuma, un arī veselības jomā šie izdevumi, bet ir ļoti liela ieguldījuma tieši bērnu interešu izglītības jomā, un tādēļ virknes ģimenes gaida, kad būtu šāda iespēja, un tas attiektos tikai interešu izglītības jomā uz tām iestādēm, kas ir interešu izglītības, tātad šīs īstenojušās institūcijas, ir 101, kas ir reģistrējušās tātad reģistrā, un uz tām tas tātad šādu institūciju izdoti izdevums apliecinoši dokumenti būtu ņemami vērā. Un tātad, un te es arī gribētu minēt, piemēram, to, ka mēs zinām zobārstniecības pakalpojumu, ja? Protams, tur tiek ņemts vērā, cik ir liels nomaksātais nodokļu apjoms, bet šeit es personīgi uzskatu, ka arī būtu jādomā par griestiem, jo proti kāds ekskluzīvi, ja, tātad jau izmanto šo pakalpojumu, bet kāds izmanto tiešām, lai viņš varētu elementāri tiešām ēstu, lai šie zobi būtu kārtībā, un tad arī ir jautājums no šīs, nu, cik tas ir korekti, ja kādam, tāpēc, lai viņam būtu viņi skaistuma, kā saka, dēļ viņš izmanto šo pakalpojumu, bet kāds, lai tiešām varētu elementāri tātad elementārā līmenī savu veselību uzturēt, tad arī pēc manuprāt šeit būtu šiem griestiem jābūt, un es domāju, ka te arī labāk šādu naudu, kas atbrīvotos novirzīt tieši interešu izglītības atbalstīšanai ģimenēm un arī pirmskolas izdevumu nu, kompensēšanai, kas vecākiem rodās tādēļ, ka nav šīs izglītības iestādes pieejamas pašvaldībās. Tātad aicinu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai un arī diskutēt par šiem jautājumiem, jo tas jau ir vairāk kārtīgi iesniegts. Un arī tad, kad Elīna Siliņa, Klaus Olštēns un Imants Parādnieks iesniedz, bija deputāti, kas teica, jā, par šiem jautājumiem ir jādiskutē, bet tālāk par to mēs neesam tikuši. Tādēļ lūgums ir nodot šo likumprojektu komisijai.
Paldies, pretpētīcies runāt deputāts Aleksijs Laskutovs.
Labdien. Man šajā priekšlikumā mulsina divas lietas. Viena lieta tā, ka saskaņa ar likumu interešu izglītību apmaksa valsts. Līdz ar to es nesaprotu, kā var vēl prasat apmaksāt konkrēta cilvēka izdevumus interešu izglītībai. Un otrs, manuprāt, kolēģi necienīga ir likumprojekta anotācija. Kāpēc? Tāpēc, ka par mums, es nezinu, patikt smalki ņirgies, laikam būtu parūpie, bet uz to pusi vien ir. Es nolasīšu. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem? Likumprojekts šo jomu neskar. Neskar budžetu. Tikai valstī jāpārēc attaisnot izdevumu sekšanu ikvienam nodokļu maksātājam noteikta apmēra. Tātad likumprojekta iesniedzēja acimredzot uzskata, ka nauda vai krīt no debesīm vai aug kokos. Ja likumprojekts neskar budžeta jomu, tad kāda veida valsts var paredzēt attaisnotu izdevumu sekšanu ikvienam nodokļu maksātājam noteikta apmēra. Es uzskatu, ka likumprojekts nav sagatavots un aicinu balsot pret.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Vanagas, Bitis, Bišovs, Siliņas, Parādnieks, Kazāks iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Vanagas kundze, es jūs neesmu šobrīd aicinājis tribīnē.
Es atvainojos, jā, es piesāju.
Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 24 atvaros 14 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijs ierosina deputāti Vanagas, Bitis, Stalta, Raskāja, Bišovs, Bilsēni iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodot izglītības kultūras zinātnes komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāti Inga Vanaga.
Es atvainojos, jā, kad es neaizgāju nobalsot no vietas. Tātad šis likumprojekts skar to, ka proti tā priekšlikuma būtība ir tāda, ka lai visu augstskolu satversmes tikstu apstiprinātas ministru kabinetā, jo pašlaik normatīvi akti nosaka to, ka privātajām augstskolām satversmes apstiprina ministru kabinets, kā arī Nacionālajai aizsardzības akadēmijai. Un Saeimā mēs apstiprinām valsts dibināto augstskolas atversmes, un jāsaka tā, ka arī Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā mēs esam vairāk kārtīgi diskutējuši par to liederību, jo proti sanāk tā, ka mēs nevaram iesniegt priekšlikumus šajās atversmēs, pat arī tā, arī protams, jārēķinās ir ar augstskolu autonomiju viennozīmīgi, bet arī pat tādos gadījumos, ja piemēram šīs atversmes ir nonākusi līdz Saeimai, bet tajā periodā, starp periodā, ir mainījušies normatīvi akti, pateicoties, kam būtu atkal šai satversmē kādu pilnveidojumu jāveic, un mēs to nevaram izdarīt kā Saeimas deputāti, protams, saskaņojot to ar attiecīgu augstākās izglītības iestādi, un sanāk tā, ka mēs divos vai trijos lasījumos pieņemam šīs satversmes, un šīs satversmes ir nolikts vienā latiņā, Ar visiem pārējiem likumiem, turklāt šajā gadījumā, kā jau es minēju, ir nav iespēja arī tātad tās pilnveidot sadarbībā ar attiecīgo augstskolu. Un es gribētu arī teikt, ka arī valdības deklarācijā ir noteikts, ka ir paredzēts turpināt samazināt normatīvo aktu apjomu un skaitu nodrošināt labāku pārvaldību, mazinot administratīvo slogu. Un šis būtu viens no veidiem, jo proti diskutējot ar augstskolām par šo jautājumu augstskolas, tātad Es esmu arī jautājis ar augstskolu pārstāvjiem, vai viņi tiešām redz, ka tiks apdraudēta augstskolas autonomija ar šādiem grozījumiem. Arī rektoru padomas pārstāvi un arī augstskolu pārstāvi saka, ka nē, bet tas ir vairāk tāds tā kā morāla rakstura, jā, tas process, kad Saeimā tas izcirkulē, bet kad viņiem arī lielākai daļai nav iebildumi, kad tas būtu līdz ministra kabineta līmenim, jo augstskolas atversmēm ir jābūt saskaņā ar visiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem, kas attiecās uz augstskolu darbību. Un tādēļ šis priekšlikums noteikti vienu institūciju ministra kabinets, jo viņas tāpat sanāk, tas posms ir diezgan garš, kamēr izcirkulē šīs atversmes un ministra kabinetā tā tad arī tās ir un arī piemērot to praksi tāpat kā Nacionālajai aizsardzības akadēmijai un privātajām augstākās izglītības iestādēm. Un te es gribētu teikt, ka daudz saka, jā, tā ir atvasināta publiska persona un šie autonomijas apdraudēšanas aspekti, bet jāmin, kad arī atvasināts publiskas personas, jā, ir šīs augstākās izglītības iestādes, bet tai pašā laikā tās ir arī pašvaldības, Latvijas banka, valsts zinātniskie institūti, arī Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Latvijas zinātņu akadēmija, un tātad tā mēs šos pamat dokumentus mēs neapstiprinām Saeimā, un līdz ar to arī te nu, nebūtu pamata apšaubīt, kad augstskolas autonomija jau kādā veidā tiktu apdraudēta, ja šis apstiprināšanas līmenis aprobežotos līdz ministru kabinetam, un tādēļ ir lūgums šo likuma projektu nodot arī komisijai, un kā es teicu, kad iesaistītās puses neiebilst, nav tātad būtiski iebildumi tam, un lai mēs varam, nu, kā saka, mazināt arī mums šos logu, jo sanāk tā mēs tikai formāli šeit izdiskutējam komisijā, arī plenārsēdē, un ietekmēt, kā saka, saturiski arī nepieciešams gadījumā nevaram šīs atversmes.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Kolēģi, es sapratu iesniedzēju argumentāciju nepieciešamību paātrināt augstskolas atversmi apstiprināšanu, bet vai vienmēr praktiski apsverumi ir nozīmīgākie par būtiskiem apsverumiem? Manuprāt, pats fakts, ka valsts augstskolu satversmes apstiprinā valsts likumdevējs, ir absolūti loģisks. Mēs runājam par augstākās izglītības prestīžu mūsu sabiedrībā. Un prestīžu atkarīgs tā skaita no augstskolu atzīšanas valsts augstākajā līmenī. Tas var izpausties dažādas veidos. Piemēram, es zinu, ka Somija profesora statusu piešķir valsts prezidents. Es nesaku, ka mums uz to būtu jāiet, bet tas pieder pie tā fakta, ka augstākai izglītībai jābūt prestīžai visas izplosmes, gan pēc izglītības kvalitātes, gan pēc augstskolu prestīža, lai students izvēlētos labu un vēl labāko. Bet es uzskatu, ka satversmē, ka augstskolas svarīgākais dokuments, kas nosaka tās dzīves pamatnotiekumus, jābūt apstiprinātai Saeimā. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Vanagas Bites Stalta Kreskāja Bišovs Bilsēni iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot Izglītības kultūras zinātnes komisijai. Noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, par 39 atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums pasta likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās komisijas vidas reģionālajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Nacionālās drošības komisijai nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Pretpieteicies un deputāts Boris Cilevičs.
Uh,
Cienējami kolēģi, nu šī ir diezgan neparasta situācija, jo parasti visus grozījumus plašsaziņas, elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā iesniedz atbildīgā komisija, cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija. Kāpēc šoreiz Nacionālās drošības komisija izradēja tādu iniciatīvu, un es gaidīju, ka kāds no Nacionālās drošības komisijas locekļiem pamatos to, bet nu, cilvēki sež un kluse, tad acim redzot man jāizskaidro šī situācija. Jo pēdējā laikā Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome izpelnījās pamatotu kritiku par daudzām lietām. Tā izskaita arī par viņu sagatavotu likuma projektu slikto kvalitāti. Vairāk kārt viņi iesniedza mūsu komisija likuma projektus, ar kuriem pēc tam bija diezgan ilgi jāstrādā, jāveido darba grupas, jālūdz atbalstu mūsu juridiskajam birojam. Es nerunāju par likuma projektu saturu, tas attiecas tikai uz formu. Acimredzot padomē un Dimantā kungs personiski apvainojas, viņi vairs negrib nākt uz mūsu komisijas sēdēm, pat neatbild uz uzaicinājumam, un piedādiet atrada citu komisiju, kam ir mazākā pieredze šajos jautājumus, un kur ir vieglāk manipulējuma, piedādiet Zatlera kungs. Jūs izmantojat vienkārši kā aizmugurē durvi, pa kuru var iesniegt šo likuma projektu saimu. Un, protams, man rodas jautājums, nu, visur var atrast Nacionālās drošības aspektus. Un, protams, mēs daudz runājam par informatīvo drošību un tā tālāk. Šis likuma projekts ļoti minimāli skar šo jomu. Faktiski, likuma projekta galvena būtība ir saistīta ar valodu lietošanu pašmāju radio stāciju raidījumus. Sakiet, lūdzu, vai patiešām Nacionālās drošības komisija uzskata, ka mazākumu tautību un svešvalodu lietošana Latvijas medijos ir apdraudējums nacionālajai drošībai. Jo citu pamatojumu, kāpēc jūsu komisija nāk klāja ar šādu priekšlikumu, es vienkārši neredzu. Jāsaka, ka patiešām šī doma, kas ir ietverta šajā likuma projekta, ir ļoti visnotaļ apsverama. Mainīt to valodu regulējumu, kas šobrīd pastāv. Jo patiešām tā provoce nu, blefo, tā vienkārši runājoties neiedziļinošas detaļas un pāriet uz sistēmu, kā katra radiostācija var izvēlēties, vai raidīt valsts valoda, vai mazākumu tautību valodu, vai svešu valodu. Patiešām tā ir laba doma. Bet, kā jau es atzīmēju, šajā likuma projekta ir virkne ļoti problematisku normu. Piemēram, tulkošana. Padome vienkārši automatiski piedāvāja attiecināt to tulkošanas kārtību, kādā pastāv attiecību uz televīzijas raidījumiem svešu valodu, uz radio. Bet, kolēģi, es ceru, ka jūs varat iedomāties, ko nozīmē tulkošana televīzijā, kur ir izvēle starp subtitrēšanu, dublēšanu, un vienmēr tam ir pastāv, tas mēs redzam to cilvēku, kas runa, un radio. Tad, ja mēs tulkojam radio visu pilnībā, kur paliek oriģināls? Un kam vispār tā iek? Otrais, vēl būtiskāks jautājums, saistīts ar pārējais noteikumiem. Jo manā skatījumā padome piedāvā piešķirt sev daudz plašākas tiesības, nekā tas ir pieļaujams tiesiskajā valstī. Jo, principā, visas raidorganizācijas būs spiestas iziet pareģistrāciju. Un es gribu jums atgādināt, ka radiotirgus būtiski atšķiras no televīzijas tirgus. Jo tur ir daudz sīvāka konkurence, daudz vairāk dalībnieku, nekāda digitalizācija nenotika, un līdz ar to frekvences paliek valsts nacionālais resurs, kas ir ierobežots. Frekvenču spektrs ir ierobežots. Šobrīd pastāv kārtība, nebūt neperfekta, šeit es piekritu padomai, kā šis frekvences tiek piešķirtas. Padome piedāvā pārskatīt līdzšinēju sistēmu un faktiski tas, kas ir rakstīts anotācijā, nu, nemaz neatbilst patiesībai, ka it kā tas pareģistrācija notiks atbilstoši sabiedrības faktiskam vajadzībam. Nē, tas notiks pēc padomes ieskatiem, jo šobrīd nav nekādas regulācijas, padome piešķirs pareģistrēs apraides atļauju tam raidorganizācijām, kuram uzskatīs par vajadzīgu un atteiks citam, jo tas nekur netiek regulēts. Kā būs ar tiesiskās paļāvības principu? Diemžēl anotācija par to nav minēts.
Acim redzat, autori apzinās, ka tur ir problēmas, tāpēc netieši anotācija, piemēram, proporcionalitātes testa.
Cilēviču kungs, jūs laiks ir beidzies.
Jā, paldies, es lūdzu vēl 15 sekundes. Jā.
Lūdzu, 15 sekundes.
Jā, paldies. Tātad, kolēģi, mans priekšlikums ir tomēr neveicināt šādas personiskas ambīcijas un emocijas, iet parastu ceļu. Ideja ir ļoti laba, lai padoma iesniedz to parasti atbildīgā komisija, nemēģina manipulēt citas komisijas, piedāvāju šobrīd noraidīt šo projektu un piestrādāt to kārtīgi. Paldies.
Paldies, par pieteikusies runā deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, godātie kolēģi, es patiešām gaidīju, ka arī iesniedzēja komisija, kāds no komisijas locekļiem nāks un aizstāvēs šo priekšlikumu. Nu, tā kā neredzēju, ka kāds pieteiktos, acīm redzot, gribu paskaidrot, kāda ir situācija. Kas attiecas uz Cilēviča kunga teikto par nepulpēju darbu, šajā ziņā es pilnīgi piekrītu Cilēviča kungam, nepulpēju darbs ir ļoti zemas kvalitātes, Iesniegtie likuma projekti ir tādi, kas komisijai ir ļoti būtiski jāpārstrādā. Un patiešām tiek veidotas daudzas darba grupas, lai mēs ar šo jautājumu tiktu galā. Zinu arī, kā virzījās šī likuma projekta izstrāde. Sākotnējais variants bija patiešām vājš. Un kādā veidā tas ir tapis, nepulpēja ir pasūtījusi juridiskajam birojam, samaksājusi pietiekami lielu naudas summu, un mans viedoklis, lai pirms iesniegšanas saeimā un atbildīgajās komisijās, tas patiešām tiktu noslīpēts, un valsts nauda, kas ir tērēta šā likuma projekta izstrādē, tad tiktu patiešām iztērēta, un lai arī tie, kas ir saņēmuši šo naudu, šo likuma projektu uzlabotu. Zināmā mērā tas ir ticis izdarīts, un anotācijā patiešām būtiskas lietas ir pateiktas, un kļūdas lielas ir novērstas. Kādēļ šis jautājums tiek virzīts caur Nacionālo drošības komisiju? Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi pareizi, Mēdī šodien ir nacionālās drošības jautājums. Protams, ir problēmas mēdīju vidē, kas ir jāveic un jāsakārto, un patiešām tie ir mēdīju darbības jautājumi, bet šobrīd situācija ir tāda, ka tā jau palēnām iziet ārpus tikai mēdīju darbības un skar būtiskus valsts drošības aspektus. Uzskatu, ka līdz ar to atbild, ka tas tiek virzīts caur šo Nacionālās drošības komisiju, tas nav nepareizi, bet nepulpēja, protams, ir saņēmis kritiku cilvēktiesību komisijā par daudz neizdarītiem darbiem, par vāji paveiktiem darbiem, un vienlaikus var teikt, ka arī tas atbilst patiesībai. Kas attiecas uz vēl pārmetumiem, patiešām šeit nav runa tikai par valodu, bet situācija ar rādio tirgu un rādio stacijām. Mūsu komisija ir ļoti daudz strādājusi ar televīzijām, un esam nepulpēji mudinājuši pievērsties situācijai rādio jomā. Iepriekšējo nepulpēji darbības laikā situācija tika ļoti būtiski ielaista. Un līdz ar to šis likuma projekts būs tāds, kas pārcērt šo gordija mezglu. Un vēl viens aspekts, ko gribu teikt pie šī likuma projekta, ko tas skar vairāk gan netieši. Kamēr nebūs izveidota ļoti spēcīga mēdīja nodaļa kultūras ministrijā vai vienalga kurā ministrijā, tikmēr šāda situācija ar vājiem, nekvalitatīviem likuma projektiem arī turpināsies. Šobrīd kultūras ministrija veido no saviem iekšējiem resursiem mēdīju nodaļu, diemžēl no iekšējiem resursiem ir iespēja atlicināt tikai trīs darbiniekiem, trīs speciālistiem. Kādēļ valdība neatbalstīja un nepiešķīra vēl papildus resursus, lai vismaz šī mēdīju nodaļa būtu pieci cilvēku sastāvā, un šis darbs Latvijā varētu būt nu, kaut mazliet līdzvērtīgāks tam darbam, kādu veic. mediju nodaļas visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un ne tikai Eiropas Savienības, bet arī Eiropas kopienas dalību valstīs. Man joprojām šādas atbildes nav, valdība skaidru atbildi nav devusi, un ja tas netiks izdarīts līdz galam, ja mediju nodaļa būs joprojām tikai trīs cilvēku sastāvā, šāda situācija ar vājiem likuma projektiem turpināsies. Atbildīgā komisija arī turpmāk veidos darba grupas un cīnīsies, bet pēc būtības arī jebkuras komisijas spēki un resursi un laiks, ko var atlicināt likuma projektu uzlabošanai, tas ir vairākas stundas nedēļā, ir jābūt cilvēkiem, speciālistiem, kas diendienā no rīta līdz vakaram patiešām var veltīt savu darba laiku pie likuma projektiem un kļūt par patiesiem ekspertiem. Es aicinu šo likuma projektu atbalstīt, pat ja tā iesniegšanas veids ir mazliet netradicionāls, un uzskatu, ka cilvēktiesību komisija kopā ar Nacionālo drošības komisiju pie šī likuma projekta strādās. Paldies!
Paldies, Lūdzu Zonu! Balsosim par to, lai Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai un Nacionālās drošības komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 25 atturas nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas periodu vadības likums nodot budžeta vienkārši nodokļu komisijai noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildama. Deputātiem iebildama nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Raimonda Rubika iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. jūnijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Un vēl mums ir lūgums komisijai nodot to likuma projektu grozījumu pasta likumā, tātad izdarīt izmaiņas 5. jūnijas sēdes darbkārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likuma projektu grozījums pasta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darbkārtība grozīta. Un tieši tāpat Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. jūnija darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Mēs arī pasta likumu jau iekļāvām pirmajā lasījumā. Tā, paldies. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par ģenerāla leitnanta Raimonda Graubas apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku likumam, NBS komandiera apstiprina amatā uz 4 gadiem Saeimu pēc valsts prezidenta priekšlikuma. Savā vēstulē Saeimai valsts prezidents ir ierosinājis iecelt ģenerāla leitenantu Raimondu Graubi Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šī gada 3. jūnija sēdē uzklausīja Raimonda Graubas redzējumu par NBS attīstību turpmāko 4 gadu laikā un nolēma vienbalsīgi atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par ģenerāla leitenanta Raimonda Graubas apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Komisijas vārdā aicina apstiprināt ģenerāla leitenanta Raimonda Graubi NBS komandiera amatā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ģenerāla leitenanta Raimonda Graubas apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. Paldies, tātad turpinām izskatīt 5. jūnijas saimes sēdes darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās un apgabalu tiesās. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, saimas juridiskas komisijas šā gada 27. Maija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilstu tiesas un apgabalu tiesas. Tas ir saistīts ar tieslietu padomes šā gada 28. aprīļa lēmumu numuru 31 par divu tiesnešu amata vietu pārcelšanu no administratīvas rajona tiesas uz administratīvu apgabalu tiesu. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt, ka Latvijas Republikas rajonu pilstu tiesās ir 404 tiesneši, tai skaitā administratīvajā rajona tiesa 44 tiesneši, bet Latvijas Republikas apgabalu tiesās ir 136 tiesneši, tai skaitā administratīvajā apgabalu tiesā 21 tiesnesis.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās un augubalu tiesās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Aigaru Strupišu par augstākās tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts informācijas sistēma likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Sprūts.
Cienījumais prezidij, godātie kolēģi, tātad grozījuma valsts informācijas sistēma likumā ir saņemts viens atbildīgās komisijas priekšlikums, kas attiecas uz pārejas noteikumos minēto termiņu, kādā jātiek izstrādātiem atbilstošiem ministra kabineta noteikumiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad līdz ar to lūdzu arī šo likumu projektu grozījums apstiprināt galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts informācijas sistēma likumā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Vectirāns.
Godātie prezidija locekļi, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā grozījuma Nacionālā drošības likumā. Kopumā komisija saņēma un izskatīja trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums Saimas juridiskā biroja priekšlikums izskatīts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Saimas juridiskais birojs izskatīts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums izskatīts un atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Pēdējā laikā mēs ļoti daudz mainam likumus to, kas skar nacionālo drošību, valsts aizsardzību, publiski tiek sniegt paziņojumi par to, ka jāpalielina finansējums bruņotajiem spēkiem, tas jau viss būtu ļoti labi, ja tikai mēs no vārdiem pāriet arī pie darbiem. To, kas skar konkrēt šo te likuma projektu un par ko mēs debatējām arī komisijas sēdēs. Lielākie absurdi ir tādi, ka vakar tā arī neizdevās atrast nevienu oficiālu dokumentu, kurš parādītu, ka Latvijā ir apsprināts valsts aizsardzības plāns, ir totālās aizsardzības plāns, ir civilās aizsardzības plāni, bet tieši ar nosaukumu, ka ministra kabinets ir apsiprinājis valsts aizsardzības plānu, diemžēl publiskajā telpā nav. Mums ir pieņemts nacionālās drošības plāns, apsiprināts 11. Gadā. Pēc loģikas jau būtu, ka aizsardzības plāns ir iekļauts nacionālā drošības plānā. Diemžēl izrādās, tas tā nav. Un kas tad ir svarīgāk? Nacionālās drošības plāns, kur jābūt atspoguļotiem visiem aspektiem, tai skaitā arī aizsardzībai, finansējumu, ekonomikai vai aizsardzības plāns. Mēs varam grozīt daudz likumus, bet tikai jautājums, vai ierēģi ir spējīgi tos likumus īstenot dzīvē. Es atbalstu šo te priekšlikumu kā kompromisu priekšlikumu mūsu komisijā, bet tomēr atbildīgām amatpersonām aicināt vairāk uzmanības pievērst ierēģinu darbībai, lai saturs to, ko mēs gribam, atbilstu reālai dzīvei, lai mēs nevis demagoģiski runātu no Saimes tribīnas publiskajā telpā, kā mēs stiprinam valsts aizsardzību, valsts drošību, bet lai tas arī kļūtu par to realitāti. Un kas mums vēl nav? Mēs jau varam runāt mūsu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Reizes 5 esam uzklausījuši dažādas ierēģis par jautājumu valsts tautsaimniecības mobilizācijas plāns, kuram bija jāstājas spēkā 2004. Gadā, bet kurš projekta līmenī vēl līdz šim nav iesniegts valdībā. Un visticamāk arī šī valdība šo tautsaimniecības mobilizācijas plānu tā arī neapsiprinās. Priekš kā tad mēs pieņemam likumus, lai kādu nomierinātu vai kaut ko reāli izdarītu? Es aicinu visu klātesošos padomāt un aicināt arī savus kolēģus ministrus atbildīgāk pieiet savu pienākumu pildīšanai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Es esmu priecīgs, ka mums kolēģis Jānis Ādamsons tur rūp par aizsardzību, un tas ir ļoti labi, un to dara visi kolēģi aizsardzības un iekšlietu komisijā. Kā jau viņš pats minēja, valsts aizsardzības plāns pēdējo reizi ir apstiprināts 11. Gadā ministra kabinetā. Pašlaik top jauns vien līdz divu mēnešu laikā aizsardzības ministrija sola to finalizēt. Tā kā skatīsimies, ir īpaši ņemot... Labi. Valsts aizsardzības plāns 1-2 mēnešu laikā tiks apstiprināts. Skatīsimies, cik raiti tas ies, un no savas puses, no komisijas puses, saka, mēs tiešām to, ko Jānis Ādamsons teica, skatīsimies līdz, lai ierēģi savu darbu pabeigt laicīgi.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad balsojums netiek prasīts. Ādamsona kungs, balsojums nav nepieciešams. Tātad deputāti atbalsta trešo priekšlikumu. Udvec Strāna kungs.
Es gribētu vēl Ādams un kungam pateikt, ka mēs kopā, dienējot Nacionālos bruņotos spēkos, strādājam abi divi pie aizsardzības likuma un aizsardzības plāna. Un beidzam varēs, kad es dienēju, es viņu piedalījos viņu izskatīšanā un izstrādē 2006. Gadā. Tā kā es domāju, ka darbs ir pietiekoši veikts un, kā jau teicu priekšsēdētājs, tas turpināsies. Lūdzu, mūsu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanā starptautiskajās operācijās. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Vectrāns.
Mūsu komisija ieskat izskatīt likumprojektu grozījuma likumā Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanā starptautiskajās operācijās otrajā lasījumā. Kopā komisija saņēma un izskatīja trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko iesniedza aizsardzības ministrs Raimonds Vējons, komisija izskatīja un atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums iesniedza aizsardzības ministrs Raimonds Vējons. Komisija izskatīja viņu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums iesniedz aizsardzības ministrs Raimonds Vējons. Komisija lūdz atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālā bruņoto spēku piedalīšanā starptautiskajās operācijās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālā bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jūris Vectrāns.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izskatīt likumprojektu grozījuma Nacionālā bruņoto spēku likumā otrais lasījums. Komisija priekšlikumus nav saņēmusi. Un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālā bruņoto spēku likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, trešajā lasījumā izskatam likumprojektu grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksa numuru 1056. Pirmais priekšlikums deputāts Irinas Cvetkovas priekšlikums diferencēt sankciju 103. Panta ar indeksu 3. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot juridiskās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka precizē sankcijas par pārtikas aprīces prasību pārkāpšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministra priekšlikums – papildināt likumu ar jaunu 149 pantu ar indeksu 40, kas paredz atbildību par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem. Šo nodevu sāks piemērot 1. Jūlija un līdz ar to ir jāparedz atvainojas administratīva atbildība par noteiktas nodevas nemaksāšana. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot juridiskas komisijas 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
4. Juridiskas komisijas priekšlikums redakcionāli precizē priekšlikumu numur 3. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums redakcionāla rakstura precizē 158. pantu ar indeksu 2 izslēdzot vārdu vai panta nosaukumā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais. Priekšlikums arī redakcionāls, tad ir mainīta vārdu secība administratīvu pārkāpumu kodeksa 166. Pantā ar indeksu 25. Trešajā daļā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Kultūras ministras priekšlikums piedāva aicina grozīt likumu izslēdzot no tā pantu ar numuru 190 ar indeksu 7. Šis pants paredz atbildību par legalizēto arhīva dokumentu izvēršanu no Latvijas un ņemot vērā, ka pie atbildības ir jāsauc saskaņa ar pantu, kas paredz atbildību par kontrabandu, attiecīga norma nav nepieciešama. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras priekšlikums grozīt 190. Pantu ar indeksu 15. Pants paredz atbildību par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas un pat labi par attiecīgu pārkāpumu ir paredzēts sots, naudas sots līdz 280 eiro un ir piedāvāts sodu palielināt līdz 700 eiro. Komisija atbalstīja konceptu, bet kad mēs diskutējamies, konstatējam, ka citas valstīs gadījumos, ja cilvēki pārkāp attiecīgu normu, atbildība ir daudz nopietnāka. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāturpina darbs un veic precizēšana, jo citās valstis to apmēru nosaka procentuāli no summas, ko persona nelikumīgi pārvietoja pāri robežai. Un tad līdz ar to mēs turpināsim darbu, bet šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais satiksmes ministra priekšlikums grozīt APK 214. Pantu, kas nosaka valsts policijas kompetenci. Priekšlikums ir ierosināts ņemot vērā, ka likums ir papildināts ar jaunu 149 pantu ar indeksu 40. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskas komisijas priekšlikums izslēgt 215. Pantu ar indeksu 5 atsauce uz 190. Pantu ar indeksu 7. Mēs nolēmam izslēgt, un jūs atbalstiet izslēgšanu no APK 190. Pantu ar indeksu 7, līdz ar to papildus tam ir jārisina jautājums, kas saistīts ar vidu kompetenci. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums ir saistīts ar citiem satiksmes ministra priekšlikumiem un paredz, ka garantie summa ir jāmaksā arī gadījumos, ja izdarīts 149. Pantā ar indeksu 4 paredzētais pārkāpums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministra priekšlikums ierosina grozīt 299. Pantu prim un izslēgt aizliedzošu normu, kas paredz, ka transporta līdzekļa īpašnieks nevar veikt tehnisko apskatu, ja cita persona, kura vadīja šo automašīnu, transporta līdzekļa, pareizāk teikt, ir izdarījusi pārkāpumu, bet nav samaksājusi naudas sodu. Ir satversmes tiesas nolēmums, satversmes tiesas spriedums, kas paredz, ka attiecīga norma ir jāgroza, ka tā nav samērīga, nav pareiza, un tad līdz ar to ministri aicina rēģēt un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
13. Un 14. Priekšlikumi savstarpēji saistīti un likumi ir paredzēts noteikt iekļaut normu, kas paredz lēmumu par tiesību atņemšanas izpildi. Juridiskais birojs ierosināja neveidot atsevišķu nodaļu, bet attiecīgu normu iekļaut citā pantā. Un tad 13. Priekšlikums līdz ar to ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Kas saistīs ar to pašu jautājumu, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Mēs pabeidzam likuma projekta priekšlikuma izskatīšanu. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Trešais lasījums par kompensāciju, valsts kompensāciju cietušajiem ir viens priekšlikums, kas ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts par to, lai izdarītu terminoloģisku labojumu un līdz ar to arī nedaudz paplašinātu šo te iespējams cietušo loku. Lūdzu atbalstīt šo
deputāti atbalst.
Šajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Augstu godājumā saimnes priekšsēdētāji, godākie kolēģi, skatām grozījumus likumā par privātajiem pensiju fondiem un saimnes budžeta un finanšu komisijas saņēmas divus priekšlikumus. Pirmais finanšu ministru vietā aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī finanšu ministru vietā aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts 5 deputātus, Miltēna, Čigānas, Kalniņa, Ašerādena un Rēri iesniegums, ar lūgumu izdarīt grozījumu šajā gada 5. jūnijas saimasiet darba kārtībā un pārcelt 31, 32, 33, 34 un 35 darba kārtības jautājumus par deputātu pilnvaru apstiprināšanu un grozījumus Latvijas Republikas atversmē pirms darba kārtības 14. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? 25. bija pēdējais, nevis 35. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad saskaņā ar mūsu lēmumu grozīt darba kārtību, mums nākamais jautājums ir par pastāvīgā mandāta piešķiršanu 11. saimes deputātam Arvilam Ašerādinam mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījiem priekšsēdētājiem, godātie deputāti. 2014. gadā 22. janvārī saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma 11. saimas deputāta Sīnas Dovitas iesniegumu par viņas 11. saimas deputātas mandāta nolikšanu un uz izglītības un zinātnes ministres amatu pienākumu pildīšanos laiku. Līdz ar to, nākamajam deputāta kandidātam no politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā Arvilam Ašerādim šā gada 23. janvārī tika apstiprināts 11. saimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no politisku partiju apvienības vienotība kandidātu sarakstā Vidzemes vēlēšanas apgabala ievēlēta deputāta Ina Dovietē un nolikusi mandātu uz izglītības un zinātnes ministres amata pienākumu pildīšanos laiku. 2014. gada 2. jūnija mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēma 11. saimas deputāta Valda Dabovska iesnieguma par deputāta mandāta nolikšanu. Saskaņā saimas kārtības sūļa 4. panta 2. daļu un nākamais deputāta kandidāts uz pastāvīgo mandātu no politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabalā sarakstā ir Arvil Ašerādins. Izvērtējot visos nepieciešamos dokumentus, mandātu ētikas un iesnieguma komisijā savā sēdē šā gada 4. jūnija komisijas sēdē vienbalsīgi nolēma piešķirt 11. saimas deputātam no politisku partiju apvienības vienotību Arvilam Ašerādim pastāvīgu mandātu.
Paldies, tātad Ašerādina kungs zinīgo solījumu ir nodevis, un tas bija vienkārši mandāta komisijas ziņojums par to, ka deputātam Arvilam Ašerādinam ir pastāvīgais mandāts 11. saimas laikā. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Lienas Liepiņas 11. saimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi 11. saimas deputāta Ārta Pabrika iesniegumu par viņā 11. saimas deputāta mandāta nolikšanu saskaņā saimas kārtības sūļa 4. pantu. Nākamais deputa kandidāts no politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā Jandis Caunītis, kurš atteicās no 11. Saeimas deputāta mandāta. Saskaņā ar to nākamā deputāta kandidāte no politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā Liena Liepiņa. Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Lienas Liepiņas 11. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies, aicinu Lienu Liepiņu nodot svinīgo solījumu.
Labdien, cieņamie Saeimas priekšsēdētājs, godājamie un cieņamie kolēģi. Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai stiprinātā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt vienīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Liepiņas 11. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretaturas nav lēmums pieņemts. Aicinu Lienu Liepiņu ieņemt vietu deputātu zālē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Ilzi Sverginas 11. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotību kandidātu sarakstu Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija saņēmusi 11. Saeimas deputāta Valda Dabovska iesniegumu par viņa 11. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu saskaņā Saeimas kārtības sūdzības 4. Pantu. Līdz ar to komisija šā gada 4. Jūnija komisija sēde vienbalsīgi nolēma piešķirt pastāvīgu mandātu 11. Saeimas deputātam Ārvilam Ašādim. Nākamā deputāta kandidāte no politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabalā sarakstā ir Ilze Vergina. Ņemot vērā to, ka šā gada 23. janvāra Ina Dūvietie nolika 11. Saeimas deputātas mandātu uz izglītības un zinātnes ministres amata pienākumu pildīšanos laiku, komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Ilzes Verginas 11. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisku partiju apvienības vienotības saraksta Vidzemes vēlēšanas apgabalā ievēlētā deputāte Ina Dūvietie ir nolikusi mandātu uz izglītības un zinātnes ministres amata pienākumu pildīšanas laiku.
Paldies. Aicinu Ilzi Verginu nodot svinīgo solījumu.
Dien, cienījams priekšsādātāji, prezidijas, cienījamie un godājumie deputāti. Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satvērsmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt vienīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Verginas 11. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotību kandidātu sarakstu Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretaturas nav lēmums pieņemts. Aicinu Ilzi Verginu ieņemt vietu zālē. Paldies. Un nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Māru Kučinska 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godi deputāti. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi 11. Saeimas deputātes Ievitas Grīgulis iesniegumu par viņas 11. Saeimas deputātes mandātā nolikšanu saskaņā Saeimas kārtības sūļa 4. Pantu. Nākamais deputa kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības Vidzemes vēlēšanu stabilā sarakstā ir Mājis Kučinskis. Komisija lūdz atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Māra Kučinska 11. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu.
Paldies, aicinu Māra Kučinski nodot svinīgo solījumu.
Svinējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likums.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māru Kučinska 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pretēturas nav lēmums pieņemts. Es aicinu Māru Kučinski ieņemt vietu. Saeimas plenārs sēž zālē. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas satversmē. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā Ilma Čepāna, bet pirms mēs dodam vārdu Ilmai Čepānei, mums ir saskaņā ar satversmi jāveic kvoruma pārbaude. Tātad lūdzu uzvanu. Lūdzu deputātu kvorumu reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Tātad 67 un 33, kas ir divas. Tas ir. 67 ir divas trešdaļas. Paldies saskaņas centram par centību un pārējiem par uzmanību. Tātad vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, satversmes preambulas sagatavošana otram lasījumam bija gana ilga un pārdomāta. Juridiskās komisijas darba grupa darbam ar satversmes grozījumiem iesniegtos priešlikumus apsprieda rūpīgi un vērtēja četrās sēdēs, konsultēties arī ar juridisko un vēsturisko jautājumu lietpratējiem. Savukārt juridiskās komisijas sēdē mēs vairākas stundas uzklausot profesora Ringolda Baloža un profesora Egīla Levita viedokli, kā arī priešlikumu iesniedzējus, vērtējām katru iesniegto priešlikumu. Rezultātā ir tapis juridiskās komisijas rūpīgi izstrādāta redakcija, kurā ir apkopotas visas idejas, kuras parādījās priešlikumos. Kolēģi, es varu apliecināt komisijas vārdā, ka komisija mēģināja pēc iespējas uzklausīt katra priekšlikuma iesniedzēja motīvus un nākt viņiem pretī, meklējot iespējas attiecīgos risinājumus atspoguļot preambulas tekstā. Tomēr atsevišķos gadījumos tas nebija iespējams. Bet, diemžēl, opozīcijas deputāts Elsniņa kungs, kā darba grupas loceklis, piedalījās tikai vienā no šīm minētajām sēdēm, bet juridiskās komisijas sēdē klāt nebija neviena opozīcijas deputāta. Juridiskās komisijas sēdē saistībā ar satversmes preambulu eksperti un deputāti uzsvēra divas būtiskas lietas. No vienas puses, preambula iezīmē valsts pamatus, kas līdz šim nebija iezīmēti vai ietverti satversmes tekstā, nolūkā atvieglot un veicināt to izpratni un piemērošanu. Kā jebkurš satversmes teksts, arī preambulas teksts ir pakļauts tiesību piemērotāju, pēdējā instancē tādā satversmes tiesas interpretācijai. Protams, ka to analizēs un sazaros tālāk arī tiesību zinātnieki, Tas viss veicinās gan tiesību piemērotāju, gan visas sabiedrības izpratni par Latvijas valsti. Taču no otras puses eksperti un deputāti norādīja, ka preambula atšķirībā no satversmes pamatdaļas nesatur konkrētus tiesiskus regulējumus. Tā ir būtiska atšķirība starp preambulu un satversmes pamatdaļu. Neviens, piemēram, atsaucoties tikai uz preambulu un atrojot to no satversmē nostiprinātām pamattiesībām, nevar prasīt sev izdot labvēlīgu vai atcelt sev nelabvēlīgu administratīvu aktu. Līdz ar to nepamatoti būtu domāt, ka preambula būtu spējīga grozīt kādu citu satversmes pantu, nec pirmo, nec kādu citu pantu. Pretējais apgalvojums ir stingri jānoraida. Šādu preambulas izpratni Saeimai kā konstitucionālam likumdevējam neviens nec tagad, nec vēlāk nedrīkstētu piedēvēt. Komisijā tika norādīts, ka preambula vai satversmes ievads, kā to vēlāk redzēsim, piedāvā dēvēt juridiskais birojs, protams, neatrisinās visas sasāpējušās problēmas. Šis satversmes ievads ir tikai sākuma punkts padziļinātas valsts pamatu izpratnes procesam un, protams, ka mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar tā pieņemšanu vien. Taču ir jāsāk. Arī likumdevējam likumdošanas procesā būs jāievēro tās apņemšanās, kuras mēs cerams, iekļausim satversmes preambulā. Godātie kolēģi, ik viens priešlikums šodien prasa, lai to atbalstītu divas trešdaļas no klātesošiem deputātu Saeimas deputātiem. Tas nozīmē, ka mēs šodien nevarēsim katrs pilnībā apmierināt savas partejiskās intereses un panākt maksimālu politiski interešu atspoguļojumu satversmes preambulas tekstā. Es aicinu visus Saeimas deputātus būt politiski tālredzīgiem un nepieļaut, ka juridiskajā komisijā panāktais kompromiss par satversmes preambulas tekstu tiek upurēts atsevišķu atbalstu negūšu formulējumu vai priekšlikumu dēļ. Tas man ievadam tālāk. Es aicinu pievērsties izteiktajiem priekšlikumiem. Un pirmais priekšlikums ir deputāta Elksniņa priekšlikums, un juridiskā komisija to neatbalstīja. Kāpēc? Komisija norādīja, ka politiski izšķiršanās par satversmes preambulas tekstu jau ir notikusi šo likuma projektu, nododot juridiskai komisijai un atbalstot to pirmajā lasījumā. Deputāta Elksniņa priekšlikums ir pilnīgi cits konceptuāls risinājums, kurs atkāpjas no šīs Saeimas izvēles. Kolēģi, priekšlikums ir veidots uz Lietuvas konstitucionālās preambulas pamata, taču izlaižot norādes uz Lietuvas vēsturisko valstiskumu un nepārtrauktības doktrīnu. Līdz ar to šajā priekšlikumā pazūd visas tās būtiskās lietas, kuras atspogļotas satversmes preambulas projektā, kas guvis atbalstu Saeimas pirmajā lasījumā.
Paldies, Elksniņa kungs, ir, un arī pārējie kolēģi, mums ir tiesības debatēt 15 minūtes pirmo reizi un 5 otro reizi, vai Elksniņa kungam pietiek ar 15. Tad uzsākam debats, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēgi, nevienu reizi esmu jau teicis, un šoreiz arī atkārtošu, ka grozīt un pieņemt jaunu preambulu 1922. Gada konstitūcijai ir kļūda. Kļūda tam, ka minētie grozījumi tiks pieņemti nevis tautas nobalsošanas ceļā, bet kārtējās parlamenta 11. Saeimas sasaukuma sēdē. Ir jāatgādina, ka pašreiz mūsu valsts konstitūcija jau ir preambula, un tā skan sekojoši Latvijas tauta savā brīvi vēlētā satversmes sapulcē ir nolēmusi savu šādu valsts satversmi. Kā reiz minētā preambula nodrošināja mūsu valsts pēctecību, runāja par jautājumiem, kas skar mūsu valsts okupāciju, kā arī uz tās pamata tika atjaunota Latvijas Republikas satversme. Uzurpēt tautas tiesības lemt par tik svarīgu vērtību mūsu valsts pamatos, manuprāt, nav tiesības, un par to būtu jānotiek tautas referendumam vai līdzīgi speciālis satversmes grozījumu projektu izstrādei būtu jāsasauc kārtējā satversmes sapulce. Pašreizējā politika rīcība liecina par nevēlēšanos un bailēm vērsties pie tautas, kā tas līdzīgi ir noticis 1918. Gadā. Godējamie kolēģi, Es piedāvāju Latvijas Republikas satversmē noteikt tādu ievadu, kas lielā mērā kalpo par pamatu no ņemts no Lietuvas konstitūcijas. Un tagad, cienējamie kolēģi, ieklausamies lūdzu tajos vārdos, ko mēs piedāvājam. Latvijas tauta savā brīvi vēlētā satversmes sapulcē, aizstāvot savu brīvību un neatkarību, saglabājot savu garu, dzimto valodu, rakstību un paražas, iemiesojot cilvēka tiesības un brīvības un tautas tiesības brīvi dzīvot un radīt savā tērzemē, neatkarīgā Latvijas valstī, veicinot nacionālo saskaņu Latvijas zemē, tiecoties uz atklātu, taisnīgu, saskanīgu pilsonisko sabiedrību, tiesisku un sociāli atbildīgu valsti, ir nolēmusi savu šādu valsts satversmi. Cienējamie kolēģi, konstitūcijas pārgrozījumi ārpus referenduma ceļiem, papildinot konstitūciju ar jaunu ievadu tekstu, kas ir nonsens mūsdienu konstitucionālajā teorijā, piepildot to ar vērtībām, kuras nav iekļautas mūsu piedāvātajā preambulas projektā, lielā mērā neatspoguļos minētās normas patieso dzīvi pēc tās pieņemšanas. Jo mēs nevaram konstitūcijas ievadā iekļaut tās vērtības, kuras lielā mērā nerealizēsies. Tāpēc es aicinātu nevis veicināt nacionālu sašķeltību Latvijas valstī, bet vienoties par tādu preambulas ievadu tekstu, kurš ir kalpojis par pamatu mūsu kaimiņu lietuviešu konstitucionālās tradīcijas nostiprināšanai viņu valsts pamatlikumā. Paldies!
Paldies, Čepānas kundze, vai jums pietiks ar 9 minūtēm? Jā, tad vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi, kad viens no neatkarības deklarācijas autoriem un valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājiem bijušais tieslietu ministrs, jurists un politologs Egils Levits kopā ar Latvijas ievērojamākiem konstitucionālo tiesību ekspertiem nu jau vairāk kā pirms 2 gadiem uzsāka diskusiju par satversmes preambulu. Diez vai kāds iedomājās, cik aktuāls šis jautājums drīz vien kļūs. Šodien mēs Ukrainā varam redzēt, kas notiek ar valsti un demokrātiju, ja ievērojamai pilsoņu daļai nav pietiekoši dziļa izpratne par savas nacionālās valsts pamatiem, par tās nepieciešamību. Manuprāt, konstitūcija ir nacionālā valstiskuma identitātes zīme, un katrai valstī ir jātiecas pēc tā, ka tās konstitūcija atspoguļo attiecīgās valsts saudabību, konstitucionālo identitāti un būtiskākās vērtības, jo īpaši tas būtu darāms attiecībā uz preambulu. Es piekrītu Elksniņa kungam, ka Lietuvā patiešām ir laba preambula, bet tā ir Lietuvas preambula. Kā jau es teicu, Elksniņa kungs ir izmetis, iesniedzot savu priekšlikumu, no Lietuvas preambulas ārā norādes uz Lietuvas vēsturisko valstiskumu un nepārtrauktības doktrīnu. Un mums, kolēģi, nepieciešama sava Latvijas satversmes preambula jeb ievads. Runājot par to, vai mēs esam tiesīgi pieņemt šo preambulu vai nē. Satversmes preambula ir, piekot pēdiņās, ir parasts satversmes grozījums. Satversmes tēvi, Elksniņa kungs, neradīja satversmi kā mūžīgu un negrozāmu. Tieši otrādi, satversmes 76. Līdz 79. Pants paredz procedūru, kādā var satversmi grozīt. Tas nozīmē, ka satversmes tēvi jau bija paredzējuši, ka nākamais likumdevējs grozīs satversmi. Un satversmes preambulas tekstā mēs šodien runājam savā vārdā, reaģējot uz šodienas izaicinājumiem un rūpējoties par Latvijas valsts saglabāšanu un nodošanu nākamajām paudzēm. Es domāju, kolēģi, ka jūs visi zināt šos skaitļus, ka pasaulē ir 5000 tautu apmērām. Un cik tautām ir laimējies, ka tām ir sava valsts? Apmēram 200. Un mēs esam to laimīgo starpā. Un tāpēc nostiprināt Latvijas pamatus ir ne tikai mūsu likumdevēja tiesības, bet, manuprāt, arī pienākums. Es aicinu neatbalstīt kolēģi Elksniņa priekšlikumu.
Paldies, debats. Turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Es vēlos visu mūsu vārdā sirsnīgi sveikt Dainu Kazāku, kurai skaista jubileja bija 24. maijā. Un mums ir jāsveic arī mūsu kolēģis Vitālijs Orlovs, kuram 50 gadu jubileja bija 30. maijā. Tā, un kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēl es jūs vēlos informēt, ka bija deputātu jautājumi, uz kuriem atbildes iesniedzējus neapmierina, bet jautājuma atbildes sesija šodien nenotiks, jo deputāti nevar ierasties. Gan ekonomikas ministrs, gan veselības ministrs, joprojām slimo, bet ekonomikas ministrs atrodas prombūtnē. Tātad, un ir saņemti vēl arī trīs deputātu jautājumi jauni. Tātad deputātu Agešina Urbanovičs, Lēviča, Ribakovs, Cetkovas deputāti jautājums ministra prezidentē lemdotais traujumai saistībā ar rakstveidus atbildes nesniegšanu pēc būtības. Jautājums tiks nodots ministra prezidentei. Tieši tāpat deputāti Mirskis, Jakīmovs, Ņikīfarovs, Hļebņikovs, Urbanovičs ir uzdevuši deputātu jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei par bērnu tiesībām apgūt kultūras mantojumu. Tātad jautājums tiks nodots kultūras ministrei. Un deputāti Elksnīša, Svetkova, Klementjevs, Zemļinskis un Meļņikovs ir iesnieguši deputātu jautājumu ministra prezidentē lemdotais traujumai par iespējamu valsts nozagšanu pārdodot Latvijas Hipoteku un Zemes bankas komerces daļu. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Vēl vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 10.30. 106. kabinetā.
Vārds paziņojumam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, kolēģi, sakarā to, ka Diveta Griguli nolikusi deputātu mandātu, Francijas sadarbības grupa ir palikusi bez vadītāja. Tādēļ es aicinu atlicināt 3 minūtes un tūlīt dzeltenajā zālē arī vienoties par to, kas būs nākamais Francijas grupas vadītājs.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Sergejs Dolgopolovs nav klāt, Raimonds Rubiks arī nav, Jūris Viļums nav, Ivars Zariņš nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.